Það var nú dálítið mikið af fólki sem ferðaðist
Já, var það ekki.
Þeirri tíð.
Já. Og var það þá eins og hálgerðir svona, hálgerðir betlarar eða vann fólkið eitthvað þar sem það kom?
Lítið held ég það hafi gert að því Já. Að vinna.
Var það nokkuð haft þá til að skemmta hínum?
Fæstir.
Já.
Gömul kona sagði okkur alltaf sögur.
Já.
Þegar hún kom í heimsóknir. Hún var nú ekki beint að flakka, en hún kom svona og henni var gefið á bæjunum, svona, dálítið hún ekki, með sér að mat.
Já, og sagði hún sögur?
Já, já.
Hvernig sögur?
Og það voru yfirleitt alls konar kynja sögur svona, það voru tröll sem stálu kannski stúlkum úr byggðarlagi og svo áttu að halda veislu, áttu kannski að gifta stúlkuna með mikill í prakt en hún var nú náttúrulega ekki hamingjusöm og ég man að það var einni sögunni sem hún sagði hún var ekki vel málifari og okkur fannst hún segja að þegar að maður verið að búa út brúðkaupið breytt var á bekki brúður satt í stóli full voru kér sútaflóði og ég held að það væri einhvern flóð sem við eitthvað vekkvið sem héti sútaflóð
Já.
En náttúrulega hefur kellingin sagt útaflóði
Já. Já, manst þú ekki eitthvað af þessum sögum?
Ekki, ég er nú ekki svo minni, sko, nei, ég kann ekki sögunar en þetta gekk út á það að það var verið að ná í mennska stúlku til einhverja trölla og þátt að fara að gifta hana þar og hún var óhamingjusöm en svo var það eitthvað til að bjarga henni.
Já.
Já, kom einhverju kónsinir eða eitthvað, það voru kannski kónsdætur og hvaðina sem stóli var.
Já, í þessum sögum.
Já.